fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 17 bisha Febraayo sanadka 2025 waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com caawa iyo dunida waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay inay duqeyn kale ka fuliyeen bartilmaameed Daacish ta Soomaaliya ay kula dagaalamayaan iyo sidoo kale Puntland oo sheegtay in 16 ka mid ah xubnaha Daacish ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyay
markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadooda iska kaashadeen halkaasaa duqayntu ka dhacday 16 qof daacishka ah oo ay ku jiraaneen 2 nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray intaas baa khasaare ilaa ay hadda naloo soo cadeeyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha oo ka hadlay dagaalka Puntland ee Daacish iyo sidoo kale dagaalka dowladdiisu ay kula jirto ee federaalka ah ee Al-Shabaab.
Shabaab waxa in laga adkaado ay bilaabatay argagixis ama Daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raaday dhalinyarada markii ay gaarteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida ee ku soo dhawaada. sarkaal sare oo aniraahda Israa'iil sarsare oo ka kala socda Ruushka iyo Mareykanka ayaa talaadada maanta ay ku kulmi doona Sacuudi Arabiya si ay wada hadallo xaqiijin ah iyo hagaajin xiriirka labada dhinac ah. suurtagalnimada xabba joojinta ka dhacday Ukraine iyo kulan la filayo inuu dhexmara madaxweynayaasha labada dal Vladimir Putin iyo Donald Trump loo ambaqaado. wada hadalkaasi ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xoojinayo colaadda Ukraine ay sare u kaceen. talaabadan ayaa waxa ay daba socotay markii madaxweynaha Mareykanka uu todobaadkii hore khadka telefoonka kula xiriiray Putin iyo sidoo kale Vladimir Zelensky oo madaxweynaha Ukraine ah iyaga oo markaasi labada dhinac ay ka wada hadleen una cadeeyeen inay joojiyaan dagaalka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Putin ayaa lagu waday inay isniinta shalayta maanta ah ay u duulaan Riyadh si ay shaaca uga qaadaan afayeenka Kremlinka kulankaasi uu sida uu sheegay. wada hadallada Moscow waxaa sidoo kale to ay doonaysaa in lagala hadlo arrimo amni oo ballaaran oo ka baxsan xabad joojinta suurtagalka ah ee loo raadinayo Ukraine. Ruushka ayaa marar badan waxa ay si adag u cambaareeyeen joogitaanka NATO ee bartamaha iyo bariga Yurub iyadoo sidoo kale tan ay dalbanayaan in ciidamada xulufada reer galbeedka laga saaro dhowr dal oo bariga Yurub ku yaala. dalabkaasi ayaa hadaba waxa uu yahay mid ay la hor dhigay inta uusan Ruushku qaadin waradii ballaarnaa ee Ukraine ee bishii Febraayo sanadkii 2022. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa gaaray dalka Sacuudi Arabiya isniinta maanta taas uu qayb uga noqdo kulamada diiradda lagu saaray xabad joojinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas. Rubeyo ayaa la filayaa inuu la kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan iyadoo ay jiraan diidmooyinka imaanaya Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo reer Carab ah oo iyaguna ku saabsan soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in Falastiiniyiinta laga raro marinka Gaza. Trump ayaa waxa uu u jeeday Falastiiniyiinta in ay ka tagaan oo ay halkaasi aadaan dalalka dariska iyadoo Mareykankuna uu la wareegayo ayuu yiri Gaza isla markaasina horumar lagu sameyn doono halkaasi. qorshahan ayaa waxa uu muuqdaa mid meesha ka saaray rajadii Trump ee ahayd in Sacuudiga caadi uu ka dhigo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil. talaabadaasi ayaa saraakiisha Sacuudigu ay ku sheegeen inaysan dhici doonin haddii xataa aanan wax wada hadal laga gaarin xalna lagu soo dabaalin xisadda. Mareykanka ayaa si buuxda u taageeray hadafka dagaalka Israa'iil ee Gaza xaddi iyada oo Rubeyo uu sheegay in Hamas la ciribtiri doono oo aysan markaasi sii socon doonin ama ciidan ahaan iyo dowlad ahaan ba aan loo aqoonsan doonin. Kadib markii roobab xoogan ay ka horeen duufaantii ugu darneedna ay ku dhufatay sanadkan gobolka California dhinaciisa koonfurta jimcihii ayaa taasi waxa ay keentay qulqul fara badan oo qashin ah iyo sidoo kaleeto waxa halkaasi la sheegay khatar kale oo dhagxaan ah ay ka jiraan iyadoo dab xoogan oo gobolkaasi hore uga dhashay wali haraadigiisa dhulka uu daadsan yahay. Meelaha qaar kood gobolka waxa wali ku horeeyay roobab xoogan oo ilaa iyo 12 cm ah todobaadkan iyadoo ay jiraan xaalado adag oo xagga cimilada. Dhulka gubtay oo dabku ka kacay ayaa hadda si gaar ah waxa uu yahay mid ugu nugul biyahan iyo daadadka maadaama ay dhirtii inta badan gubatay iyadoo roobabkuna ay isbuucan bilowdeen ay markaasi u muuqdaan in roobabkaasi xoog leh ay sidoo kale to saameyn ku yeelan karaan dadka ay saameynta hore ugu yeesheen dabka xoogan ee guryahooda qaarkood ay si weyn u burbureen. Warkii dunidana waa naga inta dhigisteyaal. Ee dawladda Mareykanka ayaa sheegtay axadii shalay inay duqeyn xagga cirka ay ka fulisay buuraha Calmskaad ee Puntland ee dhinaca bari. Duqeymahaasi ayaa sida uu sheegay taliska Africom ee Afrika waxaa lagu dilay laba ka mid ah xubnaha Daacish. Weerarkaasi ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay aan ahayn kii ugu horeeyay kii labaad ah oo Mareykanku uu ka fuliyo waqooyi bari Soomaaliya muddo bil ah. Kii kan ku horeeyay koodi bishii ina dhaaftay ayaa Mareykanku waxa uu ku sheegay inuu ku dilay 14 kamida Daacish oo ku jira hoggaamiye sare. Dhinaca kale taafayeen ciidamada Puntland oo la yiraahdo magaciisa General Maxamuud Maxamed Fadigo ayaa VOA-da u sheegay in duqeymahaasi ay ku dileen 16 kamida Daacish laguna gubay sida uu yiri warshadii qaraxyada ay u sameyn jirtay kooxda ee halkaasi. Wariyaha VOA-da Faadima Yasiin Jaamac ayaa afayeenka waxa ay ku wareysatay asagoo markaasi ku sugan Calmiskaad waxayna weydiisay wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi waxa haatan ay yihiin.
Halay waxa weeye waxa dhacday duqeymaha dhacay laba meelood bayna ka dhaceen. Marka duqeyntaas oo ka dhacday tuulada Xakookin iyo Kunle oo isku laba meelood isu dhow oo ah meelihii ay ku dhuumaaleysanayeen Daacish markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadooda iska kaashadeen halkaasaa duqeyntu ka dhacday.
Waa gartay duqeyntaasi maxay khasaare geysatay? Mareykanku wuxuu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan Daacish ay ku dileen
16 qof Daacishka oo ay ku jiraaneen laba nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray intaas baa khasaare ilaa hadda naloo soo cadeeyay.
Ciidamada Puntland ma gaareen goobaha ay duqeyntu ka dhacday?
Ciidamada Puntland weli ma ayan gaarin laakiin waxa weeye annaga wararka waxaanu soo siibay iyo dadka deegaanka oo meesha ka duwa ayaa noo soo cadeeyay iyo saaxiibadii duqeynta geystay baa noo soo cadeeyay inay labadaa meelood duqeyntu ka dhacday 16 Daacishteen ay ku dileen ay ku jiraaneen laba sarkaalnin ay noogu magacaabeen inuu yahay ninkii ugu sameyn jiray qaraxyada iyo warshadii qaraxyada lagu sameyn jiray iyo baabuur u diyaarsanayd qarax oo qaraxi ku xiran yahay oo ay meesha ku duqayeen intaasay noo soo cadeeyeen.
Saaxiibada markaa tiraahdo Mareykanka maaha micid kale oo duqeyn ka geysatay buuraha Calmiskaad miyaa jirta xalay?
Duqeynta waxaa si wada jira u sameeyay dowladda Mareykanka iyo weeraadka oo ah saaxiibada naga taakulaynaya la dagaalanka argagixisada.
Dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay in duqeyntan ay iyadu qayb ka ahayd oo sida warbixinta Mareykankana lagu sheegay. Marka arrimahaas idinku maxaad xiriir oo kala yeelateen dowladda federaalka?
Annaga dowladda federaalka ilaa iyo hadda wax xiriiraha oo naga dhexeeya ama wax mucaawana ah taageer oo aan ka helay ama ay diyaar yihiin midna ma jirto. Arrintaasna waa arrin iyaga jeefkooda ah ee arrin ay dowladda Puntland og tahay maaha.
Laakiin Mareykanku wuxuu sheegay inuu xiriir la sameeyay iyaga markay duqeynta sameynayeen maadaama ay tahay dowladda Soomaaliya.
Waa laga yaabaa iyo wixii u gaarka anigu ma cadayn karo laakiin anagu waxaan ognahay oo arrin dhex leenahay arrintaasa muxuu ahaayey arrin nagala soo sameeyeen ama horey nooga sameyn jiray hadda noma soo sameyn erihna ma jiraa oo leenahay
bal ka waran hawlgalladii ciidamada ma jiraa wax dagaal ah oo ka dhacay aagagii lagu dagaalamay ee Togo Jeer
faahfaahin yaa yaama kan ciidanku soo wuxuu ku jiray saxan iyo sida nimanka uu cadeeyay ay goobaha ay ku sugan yihiin iyo meena baaris ayay intaas ciidanku ku jireen waxa dheer dagaalkii maanta uu ka dhameeyayna ma jiro
xalay ma waxa jira duqeymo Daacish ay ka geysatay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland
haa waa jiray todoba diyaarado oo ku soo weeraray shan waa la soo xigay labada waa isqarxay marka waxa saaro qaydi u geystay ciidamada Puntland ma jiraan
waa xagee halkaasi
waa fadhiisamada ciidamada goob xiga Puntland ku waa oo agagaarkii maanta uu lagu dagaalamay
nooca diyaaradaha ciidamada lagu soo weeraray maxay yihiin
waa drone-ski awal bay isticmaal jireen weeyey wax kale ka duwan maaha waa wixii awal bay isticmaal jireen waana lagu guuleystay in la soo rido sharxabo
afayeenka ciidamada maamulka Puntland ee dagaalka kula jira Daacish waa General Mahmud Maxamed Fadigo oo u waramayay Fadma Yasiin Jaamac halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington dhinaca kale tana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta la hadlay dadka munaasabad lagu furay isbitaal gaar ah magaalada Muqdisho ay ka hirgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaalka Puntland ay kula jirta Daacish iyo kan dawladdiisa ay kula jirta Al Shabaab iyo siyaasadda dalka gaar ahaan mucaaradka uu sheegay in dawladdi talooyinkii ay siin lahaayeen ay ka door bideen inay ceebeeyaan dawladda sida uu yiri hadalka hadaba warkan ku saabsan amurtaasi Muqdisho waxa ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada Daacish iyo Al Shabaab ee ka socda maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Galmudug waxana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku ool laga gaaray lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka
waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogan ay joogan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxaynaa waana ka adkaanaynaa dhinac ka soo jeeda Daacish ahaadeenu oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadahay dadka reer Puntland iyo dowladda gobolka Puntland ay ku jiraan oo runtii shaqo ammaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad goboleedan kaleba midii ay shacab ka soo qabteen intaba shacab waxa in laga adkaado ay bilaabatay ama argagixis ama Daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raadahay dhalinyarada markii ay gaarteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaas horta guush ay bilaabatay
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqeynayso inay ballaariso caafimaadka dalka isla markaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha lagu xoreeyay ururada argagixisada
dowladdu waxay ka shaqeysaa caafimaadka in la ballaariyo MCHU iyo maxaan ku raadaa kliniko yaryar meeshii la gaaraba dowlad khaasatan dhulka shababka laga xoreeyay ee 17 sano la soo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo waa la geeyay waana sii socotaa dowladdu waxay ku dartay MCH kaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuur hebel ku taalahay uu yaalo oo tallaalka meesha lagu kaydiyo wixii daawo meesha lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto uu leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gabadh foolanaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo intaasi mar kale mashruuc weyn ee dowladdu ay wadaa oo aydan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad isbitaalmaha MCH ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaalo meelaha maxaan ku raaday ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay
madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sifeeyay in dhibaatada xilligan ka jirta Soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta
dhibka Soomaaliya ka jira intiisa badan siyaasadda waa siyaasiyiinta waa annaga dadkeena siyaasiyiinta waa ama level hoose siyaasadda ha uga jiro ama level kore ha uga jiro ama meel ha hamiyo mid kore iyo mid hoose intaba hamiya ka qabo waay waxa kaliya leh waa xuntiin isaana tiriyeen iyo xagga ka dhacdeen iyo maaha bas waxaan leeyahay qof walba sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayday war haddaad hadlayso wax fiican dheh wax fiican oo dhahda haddaadan haynina iska aamus siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badan oo fiican oo dadka soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega
ama hadday u qabsoomeen u muujiya ama biri ay qabsan karaan u tilmaama oo dhaha meesha san gaar karna waxa xun iyo waanada hoos isu sheegiday leedahay waanu sideedaba waa private qofka inaad u tagto tiraa wadaalo waxaan aad samaynaysa waa laga fiican yahay ee ka joog inaad tiraadid aad iyo aaday muxuu u wanaagsan tahay ajri xasanaadna ilaahay waa kaasiina shaaraca markaad la istaagta laakiin waana ma aha cambaareyn iyo ceebayn waay iyo caay waana ma aha.
Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa sheegay in shuruucda maalgashiga dalka intooda badan ay hor yaallaan baarlamaanka Soomaaliya dhowaana la ansixin doono, waxaana uu dhinaca kale uu bulshada qaybaheeda kala duwan ku booriyey in la bixiyo canshuuraha ku waajibay.
Shuruucda la tilmaamay ee qiman ee difaacaysa maalgelinta qaarna waa samaysan yihiin oo maxaan ku rahaa investment logi investment protection law waxa loo yaqaano amaan, waxaasna way jiraan kuwa baarlamaankay hor yaallaan. Insha allahu waana soconayaa baarlamaanku shuruucda baahida shuruucda taalla aada u badan tahay. Waa baarlamaankii taariikhda Soomaaliya ugu sharci dejin badnaay waay. Ma dhicin hal session oo baarlamaanka ah in 12 sharci oo baarlamaanku baasgareeyo uu gudbiyo xukuumadda u soo gudbisay. Ma dhicin, way dhacday, haddana way ku jiraan. Waa badan yihiin, laakiin shuruucdu waa badan tahay, aada u badan tahay. Laakiin waxaa la kala siiyaa hortibin, kuwa hortibinta lahaa la fuli doonaa, kuwa kalena waqtigooda taalan doona. Cashuurta dowladda naxariis leh suguma faalo. Hala iska bixiya cashuurta hebel iyo heblaayo cashuura loo haysta adaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran, dowladdu ma gardarna. Inta badan dadka cashuurta iska bixiyaan lama qabsado. Inta lagu dheganyaan arkaysaan dowladda ayagaa ka gardar, horeaa gardaranta cashuurta iska bixa la yidhaa. Amniga yarka aan haysano maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waay.
Hadalkan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh maanta ka sheegay xaflad lagu furayay cisbitaal si gaara loo leeyahay oo ay ganacsato Soomaaliyeed ka hirgeliyeen gudaha magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kalatana xisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka ayaa soo xoogaysanaysa iyada oo xisbiyada mucaaradku ay ku hanjabeen in hadii aanan xal laga gaarin dhinacooda ay isu diyaarin doonaan qabsashada doorasho gaar ah oo ka duwan tan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud. Falanqeeyaasha ayaa ka digaya in mar kale uu dalka halis geli karo. Waa kan Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintan ka soo diray Muqdisho.
mucaaradka ayaa hadda u muuqday in xaalkoodu yahay mid xargaha goostay, iyagoo si adag u diidan khirnaanshaha baarlamaanka oo ay sheegeen inay ahayd in la furay 6 February, welin aysan cadeen xilliga iyo goorta uu furmayo baarlamaanka.
Marka baarlamaanku madaxweynuhu u xiran yahay, waxaana laga qaaday awooddii baarlamaan ee madax banaanidii la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee fulinta uu ku lahaa. Walaaca marka kaas weeyaan baarlamaan madax banaan oo waqtigiisa saxda ahaa ku furmaya shaqadiisa saxda gudanaya inuusan jirin, waay walaaca iyo walaac ma ahane weliba dee way jirtaa ee sidee looga soo celiyaa halkaasay joogtaa. Waxaana daliil aad u ah baarlamaanka markuu xirmayay, waxaana waa dowlad qorsheyna ku socotaa. Waxaan ogsoonahay si ofishiala warqad inta loo soo qoray la yiri 6 February uu baarlamaanka furmaya. Maantana waxaan maraynaa 17 February, xataa waqti weli lama sheegin.
Xildhibaanada mukhaafadka ee la dhacsan siyaasadda dowladda ayaa qaba sadooda in golaha uu leeyahay guddoomiye ayna tahay in looga dambeeyo maamulkiisa.
Shicaadan baarlamaanka guddoonuu ka yahay mana aha nin oo u samaysan in uu xayiro baarlamaanka ama uu howlihiisa hor istaago. Waa nin odaya mas-uul ah annagaa dooranay. Marka baarlamaankana wuu furi wuu furi doonaa, waad ogtihiin. Waxaa dhacay shirkii guddigii joogtada ee baarlamaanka oo iska lahaa jadwalaynta howlaha baarlamaanka, kadibna waxay go'aamiyeen in yani la sameeyo 3 bari oo bambax ah oo looga shaqeynayo jadwalaynta iyo qaabkii loo kala hormarin lahaa ajendayaasha oo kulanka biidnillaahi alkariim uuna furmi doonaa. Waan maqlayay siyaasiyiin oo walaac ka muujisay, walaacyaysa ka muujinin. Baarlamaanka waa shaqadeeni, baarlamaanka oo dhan oo guddoonkiisa u hogaaminayaan waxay diyaar u yihiin in baarlamaanka dib loo furo una furmaa insha allah. Way jiraan siyaasiyiin oo banaanka ka hadlo. Banaanka waxaa loogu talagalay dadka aan mimbarka lahayn, mimbar ay leeyihiin xildhibaanada saaxiibadeen ah. Mimbarkaas ayaa noo furmi doona.
mid ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa kula taliya dhinacyada ku hardamaya siyaasadda in si miyir qab ay u wajahaan doodooda loona baahan yahay in la isdhageysto.
Marka waxaan leeyahay dowladduna ha garato waxaan in dadku ay leeyihiin oo dadku ay wada leeyihiin oo ummad Soomaaliyeed oo mataqaana mid aan dhalanin iyo mid hadda joogantaba in lagu dhaqaaqayta marka inay soo dhigto gogosha ay soo dhigto mucaan muxuu ahaa dowladdana waajibaad saaran waaye. Waxaa kaloo iyaduna waajibaad saaray mucaaradkuna iyaguna si qorqora ku taaga inaan muxuu ahaa arinta loo wajihin si xikmada ku jirto loo wajaho ayaan leeyahay. Marka markastaba wax kasta lagu horumariyo deganaanshaha dalka Soomaaliyeed iyo nabadda iyo amniga oo aan muxuu ahaa alcarqaladeen
gunta dooda taagan xilligan ayaa ah arrimaha doorashada, waxaana mucaaradka ay qabaan xilligan aysan aqbali karin siday waxu socdaan dalkan aysan ka dhici karin doorasho qofiicooda.
Kow, wax alla wixii suuro gelin karay oo imkaaniyaad aad doorasho qof ku dhicda muusan qaban, way kow ka tahay amniga, way kow ka tahay xoreynta dalka, way kow ka tahay is-ogolaansho iyo isla ogolkii dastuurkeenna uu tilmaamay. Intaas waa in tan labaad waxay tahay dunida oo dhan doorasho waxay leedahay mabaadii la isku raacsan yahay. Maxaa weeye mabaadidaas? Doorasho waa inay isla ogol yihiin dadka ay khusayso dhan, kuwa ku tartamaya iyo kuwa maxaan ku raahday codaynayaba dhammaan, inay isla ogol yihiin iyo kuwa maamulaya. Hay-adda fulinaysa iyo hannaanka lagu fulinayo rallies kala yaa si natiijada Britain ka soo baxaysa rallies kala noqda. Annaga miyaa diidan oo dhahayna ur madaxweynow hannaankii sharciga ahaa ha loo maro oo ha la isla ogolaado oo wax suuragal ah ha la qabto? Annaga miyaa diidan? Mase nin kale talada dalka aniga aan sayada boorsan ku wataa guddigayga shaqaalahaygan guddi doorasho ka dhigtay cidaan ka talagelimana dowlad waa loo qoray, Puntland waa loo qoray, Jubbaland waa loo qoray, cid walba waa loo qoray. Marka mal ninka nooca u dhaqmaya doorasho raba mase dad kale ur doorashadu hanaan iyo qaanuun ay leedahay loo raaca dad kale ha rab.
Xildhibaan Xusuulo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa qaba in la joogo xilligii awoodda dadka dib loogu qalin lahaa dalkan ay ka dhici karto doorasho dadweyne.
Waadna ogtahay shuruucdii loogu talagalay doorashooyinka qof iyo cod oo bulshada loogu celinayay awooddooda in la sameeyey guddigii la sameeyey. Guddigaas mar state uu ku dhisan yahay, marna 4-5 uu ku dhisan yahay. Soomaalina waa inta ay hadda wax ku qaybsato, cid hadda diidana ma jirto. Doorashadaasna way dhacaysaa. Siyaasiyiinta saaxiibaday ah ee dhahaaya ma dhici karta, shacabkooda ku kalsoonaadaano.
Professor Jimcaale ayaa ugu dambeyn ku taliyay in muhiim ay tahay xurriyatul qowlka iyo isdhageysiga markay timaado doodaha mucaaradka, muhiimna ay tahay in la dhowro.
Xurriyatul qowlka waa muhiima, nolol ma jirto haddaan xurriyatul qowl uusan jirin. Waxyaalihii muxuu ahaa dowladdii kacaanka lagu riday waxaa ugu weynaa xurriyatul qowlka ayaa ugu weynaa oo dadka mataqaana afka la qabtay.
Dowladda hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxay wajahaysaa mucaarado xoogan oo kaga imaanaysa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo laba maamul goboleed oo kale ah Puntland iyo Jubbaland oo hadda xiriir wada shaqeyn aan la lahayn dowladda dhexe. Cabdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Muqdisho.
Haatana dalka Kenya, tan iyo bishii Juun sanadkii 2024 markii dalka Kenya ay ka dhaceen dibadbaxyada isdaba jooga ahaa ilaa iyo 82 qof ayaa la tuhunsan yahay in la waayay sida uu diwaan geliyay gudiga qaran ee xuquuqul insaanka ee waddankaasi Kenya. Wali lama xaqiijinin cidda ka dambeysa afduubka dadkan la tuhunsan yahay in lagu qasbay in la waayo meelaha ay jaan iyo cirib dhigeen. Haddaba madaxa xafiiska V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo, oo la hadashay labo walaal ah oo sheegay in 32 maalmood afduub loo heystay ayaa warbixintan ka soo dirtay. Halkaasi waxaasi soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waa halkan xaafadda Kitengela Town oo qiyaastii 1 saac u jirta bartamaha Nairobi. Aslam Longton iyo walaalkii Jamiil waxay sheegeen in la afduubay horaantii maalintaasi oo ku beegnayd August. Aslam waxa uu sheegay in uu dareemay tuhun aan sahlanayn isagoo arkayay dad daba socda oo ilaalinaya. Walaalahan ayaa wada saarnaa baabuur markay arrintu soo banaanbaxday. Aslam oo ka sheekeynaya wixii dhacayna waxa uu yiri:
"The first corner there was a Toyota Vixt parked there open the old doors.
Kona hore waxa yaala gaari Toyota Fitza oo albaabada oo dhan furay. Marka halkaasii ma dhaafi karin. Baabuurkii ayaan gadaal gadaal u soo waday. Waxaan imid meeshan aynu hadda wareysiga ku bixineyno. Markii aan meeshan soo galay, waxa ii yimid gaari nooc Subaru ah oo hortayda ku gooyay. Gadaashaydana waxa xirtay gaari kale oo Toyota Axio ah. Walaalahani waxay sheegeen inay u yimaadeen rag aad u hubaysan oo ay ku tilmaameen inay u muuqdeen ciidamo booliis ah kana codsaday inay damiyaan gaarigooda. Aslam oo ka sii sheekeynaya ayaa yiri:
"They opened the car, removed me at the steering."
Baabuurka ayay soo furay. Waxayna xoog iiga fujiyeen steeringkii baabuurka iyagoo si degdeg ah iigu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa. Jamil Long wuxuu sheegay in aan loogu talagelin in la wado maalintaasi isaga, balse markii uu ku celceliyay saraakiishu inay iscadeeyaan cidda ay yihiin oo xitaa uu soo jeediyay inuu waco saldhigga booliiska ee xaafadda, way ku adkaysteen in aysan isi sheegin cidda ay yihiin. Jamil ayaa yiri:
"I kept on asking them, who are you? Where are you taking my brother? I told them, I'll call the OCS Kitengela police station."
Waxaan ku sii wadey inaan weydiiyo maxaad u wadanaysaan walaalkay. Waxaan u sheegay in aan wici doono xafiiska taliska guud ee booliiska ee OCS ee Kitengela si aan u weydiiyo haddii uu ka warqabo waxa aad samaynaysaan. Markii aan damcay inaan waco taliska booliiska, telefoonkaygi ayay iga qaadeen, waa ay dharbaxeen, telefoonkaygiina waa damiyeen, waxaana laygu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa. Walaalahani ayaa sheegay in gacmaha laga xiray, indhahana laga xiray, meelna la geeyey laguna hayay muddo 32 maalmood ah. Amnesty International iyo Guddiga Qaran ee Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa xaqiijiyay sheegashada labada nin, waxayna sheegeen inay la mid tahay sida loola dhaqmo dad kale oo iyana la afduubay. Ernest Cornell oo ka mid ah hay-adda Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa yiri:
"Number one, they are telling us that they were denied food."
Marka koobaad waxay noo sheegeen in loo diiday cunno, waxaa lagu hayay maalmo katiinado, waa la qaawiyay oo waxaa la dhigay dhul dhagax ah oo ay maalmo jiifeen. Aslam wuxuu sheegay in loo qabtay ka qayb qaadashadiisii barnaamijyadii ka dhacay dalkaasi oo dhan, kaasoo ay dhalinyaradu hoggaaminayeen mudaaharaadyadii Gen Z sanadkii hore ee laga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee kordhin lahaa canshuuraha. Mudaaharaadayaashu waa ay sii ballaariyeen ujeedkooda iyagoo dalbanaya in la joojiyo musuqmaasuqa iyo in madaxweynuhu saxsilo. Sharcigaasi ayaa ugu dambeyntii laga noqday. Aslam walaalkiis kama uusan qayb qaadan mudaaharaadyada, laakiin waxay sheegeen in labadoodaba si isdaba jooga wax looga weydiinayay isha ay ka helayeen ee maalgelinaysay mudaaharaadyada intii ay afduubnaayeen. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay booliiska Kenya inay awood xaddaafa u adeegsadeen dibadbaxayaasha, mararka qaarna ay afduubteen dadka dhaliila dowladda. Booliiska ayaa beeniyay eedeymahaasi. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan caddeymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in kooxo dambiilayaal ay ku soo dhex dhunteen mudaaharaadyada ayna qorsheynayeen in ay ka dhex faa'iideystaan. Bishii December, kadib mudaaharaadyo kale oo ka dhacay Nairobi oo lagu dalbanayay in booliiska ay soo saaraan dadka maqan, ayaa madaxweyne William Ruto wuxuu dhaleeceeyay kororka dadka la la'yahay.
"Any criminality must be investigated.
Waa in la baaraa dembi kasta, haddii ay muwaadiniin, dembiilayaal iyo booliisku ku dhaqaaqaanba waa in la baaro, waana in aan guntiisa u dhaadhacno fal dembiyeed kasta oo Kenya ka dhaca." Booliiska qaranka oo aan la xiriirnay si eedeymahani uu uga hadlo kama uusan jawaabin codsigeenni.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixinta ee soo dirtay wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo. Halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuxirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta kadigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Bartamaha gobolka California waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga ama badalaga beerashada waqtigii la goosan lahaa sida liinta dhanaanka ah iyo dalagyada kale tabahsa iyo shaqaar kamid shaqaalaha beeralayda ah oo aan sharci heysan ayaa shaqada ka maqnaaday iyaga oo cabsi ka qaba howlgallo lagu soo qabqabanayo isla markaana lagu tarxiilayo dadka aan sharciga heysan arintaas ayaa qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka waa Donald Trump ee la dagaalanka socdaalka ee dadka sharci darrada wariyaha VOA ee Guinea Dollat ayaa warkan kasoo diray halkaasii waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aden
Alejandra waa shaqaale beerley ah oo aan sharci haysan kuna sugan gobolka California ma doonayso inay wajigeeda muujiso ama ay magaceeda oo dhan shaaciso cabsi ay ka qabto in la tarxiilo awgeed waxay sheegtay in ay ku sii jeeday shaqadeeda horantii bishan markaasii oo ay aragtay saraakiisha laanta socdaalka iyo canshuuraha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay magacooda ICE oo gacanta ku dhigaya muhaajiriin aan sharciyeysneyn oo ku sugan magaalada Bakersfield waxay dhacday maalintii Salaasada ah kadib markii ay bilaabeen howlgalka arbacadeena ma bixin sababtoo ah waan cabsanayay waxaan maqalnay oo aan aragnay in maalintaasi oo dhan ay ciidamada ICE aad u shaqeynayeen waxay joogeen jiladka muhiimka ah ee ay shaqaalaha beeruhu sii maraan sidaasi darteed maalintii xigtay shaqo ma tegin sababtoo ah waan baqay Teresa Romeo oo ka tirsan ururka shaqaalaha beeralayda waxa ay sheegtay in laba ka mid ah xubnaha ururkooda la xiray shaqaalaha beeralayda ah ee la tarxiilay waxay halkan ka shaqeynayeen muddo u dhaxaysa 15 ilaa 20 sano wax dambi ah ma gelin xitaa ganaaxa baarkinka baabuurta weligood lama siin waxa lagu qabtay jidadka iyagoo aan wax dambi ah faraha kula jirin amaba aan gelin ma ahayn dad lagu raajoogay oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed ee si toos ah ayaa loo qabtay iyaga oo ka soo laabanaya amaba ku sii socda shaqooyinkooda maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in howlgalladan diiradda lagu saarayo muhaajiriinta dambiilayaasha ah ee hore dambiye u galay Tom Homan oo ah mas'uulka ugu sareeya arrimaha xuduudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in tani ay tahay bilowgii oo kaliya marka howlgalku uu ballaadho oo laga gudbo dambiilayaasha waxaad arki doontaa xarigyo badan oo dheeraad ah waxaan caddeeyay oo aan hore u yiri haddii aad waddanka si sharci darro ah ku joogto laguma dhaafayo James Miller oo ah muwaadin degan magaalada Bakersfield waxa uu sheegay in tarxiilku sababi karo yaraanta shaqaalaha beeraha balse laamaha socdaalka waa in ay sharciga fuliyaan
I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools
waxaan u maleynayaa in dadku si khaldan u fasirteen in la weerari doono dugsiyada laakiin ICE shaqo ayay haysaa waa in la qabtaa saameyn miyay arintani nagu yeelan kartaa jawaabtu waa haa waa wax dhici kara muwaadin kale oo lagu magacaabo JP Avalos waxa uu sheegay in saameynta dhaqaale ee tarxiilka ay noqon karto mid aad u weyn waxaan arki doonaa laba ama saddex bilood kadib marka dadkan la tarxiilo isbeddelka ku yimaada qiimaha cuntada iyo sida ay u heli doonaan dadkaasi shaqaale kale beeralaydu degmada Ventura County ee isla gobolka California ayaa sidoo kale la kulantay howlgallo soo galootiga lagu bartilmaameedsanayo in ka badan 80% shaqaalaha beeralayda ah ee halkaasi ka shaqeeya waa muhaajiriin sharci darro ah sida ay sheegtay hay'adda Farm Bureau ee degmada Ventura County
If we have mass deportation and we lose the labor force that harvests there will be a lower supply
haddii uu dhaco tarxiil ballaaran oo ay weyno shaqaalaha beeralayda ah waxa yaraan doonta sahayda cunto ee qaar kamida noocyada dalagyada waxaana dukaamada waaweyn ay tartan u gali doonaan helitaanka dalagyadaasi taasina waxa ay kordhin doonta qiimaha raashinka Alejandra waxa ay sheegtay in maalmo kadib ay dib ugu laabatay shaqadeedii balse ay aad uga taxadireyso goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyadoo doonaysa in ay ka fogaato la kulanka laamaha socdaalka gaar ahaan iyada iyo wiilkeeda yar oo Mareykanka ku dhashay.
Waa tahay warbixintaasi uu soo koobay Xuseen Barre Aadana waxa soo dirtay wariyaha VOA da Guinea Dollar halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Siyaasadda xagga socdaalka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn diiradda u saareysa muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya, iyadoo qaarkoodna ay ka soo safreen ilaa iyo koonfurta Amerika. Dhinaca kale, ta galbeedka badweynta Pacifica ayaa qaar ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha waxa ay si isku mid ah u maraan wada Qatar ah oo ay ku soo galayaan gudaha dalkan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Yuyun iyo sidoo kale to wariyaha kale ee VOA-da Judu ayaa sheekooyinkooda inoo haya waxaasi soo koobay Saacaasha Ibrahim Aadan.
Peter Huang waxa uu ku noolaa meel ka baxsan badda Guam tan iyo markii uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2019. Waagaas waxa uu ka soo duulay Hong Kong waxaana uu ku sii jeeday Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana, kadibna waxa uu ku safray doon caaga oo ku tagay jasiiradda Guam. Waqooyiga Marianas iyo Guam labadaba waa dhulalka Mareykanka ee galbeedka badweynta Pacifica. Guam ayaa naga horreysa. Buurtu waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn oo u eg derbi. Saipan waxay ahayd halka ugu horreysa ee ay ku hakadaan magangelyo doonka Shiinaha, sida Huang oo kale, sababtoo ah waxay u ogolaatay muwaadiniinta Shiinaha inay joogaan 14 maalmood fiisa la'aan, laakiin ma aqbasho kiisaska magangelyada. Guam oo qiyaastii 214 kilomitir koonfurta galbeed ka xigta ayaa samaysa. Dadkan magangelya doonka ah ayaa ka walaacsan siyaasadaha socdaalka ee adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay toddobaadyadii u horreeyay ee xafiiska ay saameyn ku yeelan karto noloshooda. Huang waxa uu naftiisa ku biimeeyey safarka Guam.
Wanigay
ma arag mawjado sidaas oo kale ah. Waa sidii buur oo kale, sida saqaf soo dumay oo haddana kor u kacay. Huang waxa uu sheegay in ka qaybgalka mudaharaadyada Hong Kong ee sanadkii 2019 ee looga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee ah in Shiinaha loo gacangeliyo isaga, xaaskiisa iyo gabadhooda ay ka dhigtay bartilmaameedyada booliska. Sidaasi daraaddeed ay Huang xaaskiisa ka tagtay. Waxa uu go'aansaday in uu u ambabaxo Saipan. Wuxuu yiri, aniga daraaday iyada iyo ilmaheena yar waa lagu lug yeelan doonaa. Dadka kale ee Shiineeska ah ayaa sidaasoo kala qaaday dariiqa halista ah ee badweynta Guam, sida laga soo xigtay hay-adda kastamka iyo karantiilka ee jasiiradda. Saraakiisha ayaa waxa ay la kulmeen 40 qof sanadkii hore markii ay soo gaareen xeebaha Guam. وكان فرانكلين غاتيريس او اه سركال كاترسان كاستم كا غوام يهي ادى كرانتيل كاب
so far everybody that we've encountered
الا حدا قف كستا او ان لا كولاناي وا مواطنين او دشاي شينها مهاجر او دشاي دلك شينها او لوغو مغاابو لو يان ايا لبا جير وها او كو ديرداي بدو انت كهور انت او سان سو عغا ديغان غوام waxaan ku jirnaa doon caaga oo waxaan ka gudubnay badda Pacificga si aan u gaarno dhulka Mareykanka halkaas oo aan rajaynayno in aan ka bilowno cutub cusub lu waxa uu sheegay in uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2018kii kadib markii uu hareer maray hanaanka internetka ee waddanka wixii uu arkay ayaa bedelay aragtidiisa adduunka waxaan la kulmay macluumaad aanan weligay awoodeen inaan ku arko internetka Shiinaha tusaale ahaan sida muuqaalada Tiananmen abrinta Falun Gong iyo gaar ahaan xirooyinka dadka lagu hayo ee Xinjiang waxaan xusuustaa inaan cabsi dareemayay xilligaas Lu iyo Huang waxaa laga yaabaa in ay sugaan natiijada kiisaskooda magangeliyo ayuu yiri gudoomiyaha Guam Wakan Lourdes Leon Guerrero.
One of the challenges here is we don't have an adjudication judge.
Mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno halkan waa maqnaanshiyaha garsooraha xaakimka ee socdaalka. Ikhtiyaarada kaliya ayaa ah in garsooriyaashu ay halkan u yimaadaan si ay u qabtaan dhageysi shakhsi ah amaba ay u qabtaan kaysaska si fogaan araga. Laakiin waxaan ogahay in ay jirto dib u dhac. Sida uu dhigayo maamulka Trump hannaankii magangelyada ee xadka koonfureed ee Mareykanka waa la xakiyay hadda Huang iyo Lu waxay ku sii jiraan xaalad mugdi ah iyagoo aan hubin sida siyaasadaha madaxweyne Trump ay u saameyn doonaan mustaqbalkooda waa kan Peter Huang waxaan taageersanahay habka madaxweyne Trump sababtoo ah siyaasadda magangelyada laguma xadgudbi karo habkaas ayuu yiri Huang kuwa runtii u baahan magangeliyo waxay heli doonaan fursad ay ku helaan
warbixintaasina caashe Ibrahim Aadan ayaa noo soo koobaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana aniga iyo adinkuba inaan nasanay u baahanahay codka baxsan keen jaamac
tawaan wanaagsan dhigistayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xirirka Soomaaliyeed ee kubada kolayga oo soo gabagabeeyay labadii horyaal oo ay kala ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha kaas oo ka soconayay garoonka Wish Stadium ee magaalada Muqdisho hadaba tartankan sida loo kala guuleystay biladihii la kala qaaday iyo dhamaan waxaaba laga diiwaan geliyay sanadkan ayaa barnaamijka magaalada ku qaadaa dhigi doona waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya gudoomiyaha ka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Abdullahi Maxamed Nuur Cadaani, Saad Maxamed Sheikh, Saad Bootaale, macallinka gabdhaha kubadda kolayga ee Elman, Cabdifatax Maxamed Nuu Buukaale, kaptanka kooxda kubadda kolayga ee Hegan iyo Shamsa Nuur Saciid oo ka mid ah gabdhaha ciyaaraya sanadkan kooxda kubadda kolayga gabdhaha Elman dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Abdullahi Maxamed Nuur Cadaani gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo ugu horeyn weydiiyay bal inuu faafahin ka bixiyo sanadkan horyaalkii kubadda kolayga ee gabdhaha iyo wiilasha
waa mahadsan tahay waa ku dhawaahay idaacadda VOA galabta halkan waxaan ku soo gabagunaanadnay horyaalkii kubadda kolayga sanadka 2024-2025 oo socday muddo 3 bilood tartankaas oo ay ka qayb galeen 6 kooxood oo wiilada iyo 5 kooxood oo gabdhaha gunaanadkiisii wuxuu noqday in kaalinta koowaad ee wiilasha ay ku guuleysteen naadiga ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Hegan kaalinta labaadna kooxda Gift of Giveries oo kamid kooxaha heerka koowaad ee dalkeena dhanka gabdhaha markaan u leexanno sanadkan waa gabdhihii ugu badnaa ee aan tartan u qabanno muddo badan maanan qaban tartamada gabdhaha duruufo jiray awgood sanadkan ayaan dib u yagleelnay koobkii jeneraal Daawud ku soo bilownay oo aan ciyaarsiinay 4 kooxood markan waxay noo noqdeen 5 kooxood waxaana koobkaas ku guuleysatay kooxda Elman Bees oo ah koox ku cusub tartanka sanadkan ku soo biirtay oo aan dhihi karno dadaal badan iyo juhdi badan ayay geliyeen sida ay koobkaas ku qaadi lahaayeen kaalinta labaad hadda waxa galeen gabdhaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan aad iyo aad baan ugu amaanaynaa haweenka Soomaaliyeed kaanin mug leh ku leeyihiin sportiga dalka guud ahaan gaar ahaan kubada kolayga waxana ugu badan baablaha sportiga la sheegaba asalkoodu waxay ka yimaadeen kubada kolayga iyo qaybo kale oo ka yimid ciyaaraha fudud ayay u badan yihiin waxaan leeyahay kaanin mug leh qaateen waan ku amaanaynaa waana soo dhaweynaynaa kaanin walbo ayna wax walbo ayna la qaban karaan waan diyaar aan u nahay cid kasto Soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta kubada kolayga waxaan leenahay soo dhawow cid kama laha waa wax laga waa naga wada dhaxeeyo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa ciyaaro badan oo aan nagu soo beegan sanadka 2020 oo ka qayb gali doono inaan guulo ka helno waxaan ku heli karnaa garab istaagga shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waana mahadsan
Shamso galabta waxaad ku guuleysateen koobka kubada kolayga ee gabdhaha maxay kaaga dhigantaa koobkan
koob adduun amal anoo Soomaali ciyaarayo oo yaani soo wadamaha kale anoo soo ciyaaro oo koob adduun oo Soomaali keen amal sababtoo ah intaas oo koox la soo ciyaarnay waana badinay sharafna waxa oo ee aanoo ah anigu Elman gabdh yar oo darado soo baxay oo intaas oo koox jirtay aan ka badinay guul iyo guul daro way jirtaa laakiin alxamdulillaah qof walba oo guuleystana maalinta Soomaali weyn ay u tahay ani weebo noo sii darantaa sababtoo ah koobaba keenibo alxamdulillaah insha Allah intaan in ka badanaan rajaynaynaa koobkan bis inoo ekaada ma rajaynaynaa insha Allah horyaalka labaad waa horyaalka sanadka hore ee kana labano ah marka insha Allah intaan in ka badanaan rajaynaynaa sharaf ay noo tahay aad u faraxsanahay macallimiinteena maamuliinteena inta walaalaheena inta garabkana siisay aad ay u mahadsanyihiin qasaan Elman bis
shamso intii aad ciyaareysay kubada kolayga ee horyaalka Soomaaliya ee sanadkan kooxde kugu adkayd ayaa asladaha oo aad ka hor imaaday inta uu socday tartan
kale kooxa ka daran sababtoo ah mar hada garoon ku jirtid gaari kooxya adag waa la kulmay kooxna kale waa la kulmay aniga horyaalka hore cabsareen sababtoo ah intaan qof u ligeen ma hor imaanin laakiin kan alxamdulillaah waa raaxaysanay koox walbo aniga oo isku kala sooro isdheen waxaan waa sameey kartin sababtoo ah intaan wax soo badsay intaan waa sameey kartin kooxda isdheen heegan ahayd taasay taa alxamdulillaah waan ka badinay
Saciid Maxamed Sheekh Saciid Bootaale gabdhaha Elman ayaa hoggaaminaysay sanadkan kubada kolayga horyaalka kubada kolayga ee Soomaaliya balka waran caqabadaha aad kala kulanto marka hoggaaminaysay gabdhaha ama aalilinaysid oo ciyaaraya kubada kolayga Soomaaliya
waa ku dhawaa walaalkay taaliga aad iyo aad u maasan tahay walaal waa wax baa iska badanta maanta waxa soo goobi karno aad ay u farabadan yihiin waa iska dumar waa caqabada badii laakiin waxa Ilaahay maadiisa mar hadda guuleysato wixii caqabadaha dhinaca iska marayaan oo faa'iididii iyo hadafkii targetka laga lahayd waa la gaaray sida maanta ku muuqato farxadaan intaan gabdhuhu maanta iyo dhalinyaradan meesha kuwada faraxsan koobkii maanta meesha lagu wada bixiyay sida maanta xiriirka gudoomiyaha xiriirka kubada kolayga Mas Cadaan oo ka dhawaajiyay dhowr sano ayadoo gabdho la qabanna la qabtay markuu guuleysan shan kooxood oo gabdhaha lagu bilaabay si qurux badan oo bilaabay wiilashii oo ka xaraan ficnaad sida u jeedid aad ay u qurux badan tahay markii horena gabdhaha way dheeli jireen haddana waxaan rajaynayaa insha Allah sida hore ii si ka fiican ay soo noqoto
Abdiftaax maanta waxaan goobjoog u ahayn tartankii hablaha ee kubada kolayga horyaalkii kooxda Elmana qaaday kooxdaadii hablaha ee Heegan kaalinta labaad ay galeen bal xiisa ahaan keeba xiisa badan tartanka gabdhaha iyo wiilasha marka la ciyaarayo kubada kolayga
wallahi labadoodu way xamaasad badan yihiin walow ee gabdhaha ay xamaas badan yihiin ay jecel yihiin dadka inay soo daawadaan gabdhaheenana mar walba hoggaanka ee horyaalka ayga qaaday jir lagama qaadi jirin maanta kaalinta labaad hadday galeen micneedu waxay u dhigantahay inay stiil wali ay taagan yihiin walow maanta aad badinay oo Elmana ay ka badinay insha Allah kullay un sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa sidaan si qurux badan inaan ku soo wajahno waxaan kale halkaan ugu sii faa'iideynayaa taageerada naadiga Heegan ficaween ee wiilal gabdho sida qurux badan idinkana mar walba aad maxaa la noo dhiirigelisaan dhiirigelintina maanta wax ku nahnay maamulka sidoo kale aad u mahadsan sida inoo soo garab qabteen naadiga Heegan inay horyaalkana qaadeen ciyaartoydu ugu wanaagsan ee qaaday gollalinta ugu wanaagsan ee qaaday intoon aan wada qabsanay macallimaanku ugu wanaagsanaa haddii kale waa arkaysaa Heegan inay maxaa la sanadaha soo tiigsatay sanadihii hore ee hoos u dhacday haddii kama kor soo qaaday
shamso ugu dambeentii maxaad leedahay gabdhaha Soomaaliyeed ee jooga guryaha ee aan u soo rogelin inay yimaadeen garoonka lagu ciyaarayo kubada kolayga
wax walba sameey kartiin naaga noolaatiin sharaf aan leedin ilaani ixtiraamay qof walba oo ugu talagalay wax uu sameysan kara sababtoo ah intaan oo kun oo gabar oo maanta hadda basket ciyaarta toddoba koox ka tirsan oo Soomaaliya u dheesho sida hore ma wadankiin uu soo samoya insha Allah amni iman ilaani aan oo keen Soomaalan ha guuleysato idinkana wax walba sameysan kartiin intaan in ka badan dadaal aan idin
adbad ma santiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhamaantiin isku duuban waa maad Cali Xadir oo idinkaga tagaya sidaas iyo kulan
mahad Cali Xidir ee ciyaarihii ayaa dhageysteen hore waxaan kugu sheegay bal dhinaci heesaan u leexan ayaan idin iri balse wali heesti dib ayaan u sii yar dhigeyna markana dhinaci barnaamijka aad maqli jirteen caawo oo kale ee qurbi joogta oo uu soo diyaariyay Xuseen Nur Haaji
kulanti waan dhigaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno saameynta dagaalada ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaan DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Dalka DRC Congo ah dal ku yaala bartamaha Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalidu ku heystaan ganacsiyo kala duwan. Bilaad Daahir Maxamed wuxuu in ka badan 11 sano ku ganacsadaa caasimadda labaad ee Lubumbashi ee dalkaasi Congo. Bilow aan kula kulmay magaalada Toronto oo uu booqasho ku yimid ayaan marka hore weydiiyey saameynta uu dagaaladaasi ku yeeshay Soomaalida.
Wamaasan tahay Xuseen, Congo DRC waxaa ka bilaabay dagaalo oo jabhad ayaa waxay qabsatay meesha la yiraahdo bariga Congo oo Goma, degmada Goma la yiraahdo, ilaa haddana waa haystaan. Soomaalidu waa degan yihiin, nambar badan ku joogaan Goma iyo dhanka weli waxay degan yihiin kala Bukavu, Kisangani, Kivu, all magaalooyinkaas oo dhan bariga waxaa waay Congo waxay dirsan yihiin Uganda iyo Rwanda. Ganacsigoodu waa saameeyey oo wadanku hadda dhankaas waa ka xiran yahayba. Wax soo baawurta soo gudbi jirta Soomaalida waxay ka shaqeystaan shidaalka, socodka baawurtii wixii dhan way xirmeen. Soomaalida Congo way wada joogtaa dhammaan. Kongada aan ka hadlaynana waa Congo DRC, magaalada Lumumbashi oo annaga aan ku noolnahay. Soomaalida ka shaqeysata waxay ka shaqeystaan shidaalka iyo contractyal iyo waxa way ka shaqeystaan miningka la shaqeystaan. Ayagu hadda saameyn badan kuma laha, laakiin cabsi way jirtaa. Dhanka Kinshasa oo ayagan ay ka dhaceen banaan baxyo nabadeed la rabay laakiin isku bedelay banaan baxyo qalalaaso wato ayaa ka dhacay. Safaarada badan ayaa dhibaato loo geystay. Weliba waxaa igu maqaala in Soomaali dhalinyaro ah oo Rwandis loo maleynaya inay xiray, inay meesha lagu xiray oo la xiray ayaa igu maqaala.
Waa taxaydan taabar marka Soomaalida maxay ka ganacsadaan kuwa gaar ahaan bariga ee dagaaladu ay sameeyeen?
Dhankaas waxay isugu jiraan kuwa inta badan badeeca keeno iyo kuwa keeno shidaal. Waxaynu u badan yihiin dadka ka shaqeysta shidaalka oo si toosa waxay ugu xiran yihiin Kenya. Shidaalka Kenya laga keenaa lagu gadaa.
Waa tahay Kinshasa iyo Lumumbashi oo caasimadii iyo caasimada labaad soo magacaawday ee Lumumbashina Soomaalida ugu badan ay ka ganacsadaan oo adigu aad ka mid tahay. Marka dagaalada soo kalaad maqashaan maxaa dareentaa?
Sababtu cabsi way jirtaa mar walba. Hadda magaaladan Lumumbashi waxay diris la tahay Zambia, diris la tahay, cabsi way jirtaa. Laakiin wax hadda ilaa haddeertan wax oo dagaala oo ka dhacay ma jireen Lumumbashi iyo Kinshasaba. Cabsidu waa la dareemaa oo hadda waxaa qabsaday magaalada oo dhanka bari waxaa qabsaday jabhad. Jabhaddaasa inay kusoo siqdo ayaa laga baqaa ay la wareegto magaalooyin kale oo cusub.
Jaaliid Soomaalida sidee bay ka war isku xiraantooda?
Jaaliid Soomaalida waa ganacsato ayagoo ay joogaan maka dhisna meesha safaarad kuma lihiin. Waxaan ku leenahay keliya dhalinyaro businessman, jumper of business ee ka jiro. Ayaguna waa indhahooda waa furiyiin ilaa hadda waa ka warqabaan waxa dhacay wadanka ogyihiin.
Waa tahay muddaad joogtay ee Congo, marka maadaama safaarad sidaa sheegtaysa meeshii joogin, sidee isku wacigelisaan oo amaba aad isugu sheegtaan waxyaabaha kusoo kordhay dalka?
Soomaalida inta badan dad badan nambar badan ma aha. Nambarka ugu badan wuxuu joogaa Lumumbashi oo caasimada labaad ee wadanka ah. Waxaana lagu wada xiriiray aaladaha social media sida WhatsApp group iyo waxyaabahaasan ku wada xirinaa. Waxaan ka shaqeynayna muddooyinkan dambe waxaan ka shaqeynayna in aan jaaliyad meesha aan ka sameyno oo safaaradda Soomaaliya oo qonsul loo soo magacaabay magaalada Lumumbashi ayaa jira oo mar dhow ka shaqo bilaabi doono. Hawshaas haddaan ku jirnay Soomaalida sideeda kale iska warqabka ma xuma, nambar yarna waa ku joognaa.
Waa markay u baahdaan Soomaalida in baasboro isboonaysiiyaan oo kale arrimo dowlad Soomaaliya la xiriira, talaabo nicay baa qaadan? Halkee baa ugu dhow oo ay caawinaad iska raasin karaan?
Laba meel ayaan ka raadinaa baasaboorka Soomaaliga markii uu qofka uu ka dhaco expire ka noqdo ama ka lumo. Waxaa u dhow wadanka Zambia oo magaaladiisa Lusaka ayaa safaaradda Soomaaliya ku taalo, ayaa baasaboorka laga dalbadaa. Marka kalena waxaa laga dalbadaa Dar es Salaam oo Tanzania ah. Boorada marka sidaasaana loogu soo diraa way aadaan, waa meeshaasay ka dalbadaan, kadibna waa loo soo diraa, waxaa loogu keenaa Congo.
Waxay ka warantaa bal marka bariga dagaalada hadda ka socda amaba jabhaddu ay la wareegtay qaybo ka mid ah Soomaalida ku sugan, idinku maadaama meel nabdoon aad joogtaan ma xiriirisaan oo halka halba meesha u maray ma ka wareysataan?
ha Soomaalidu iska war qabaan oo wasna hor ku sheegay way yiriin Kongo Soomaalidu joogto waana laga war qaba waxaan u jeedin lahaa in ay taxadar muujiyaan ay aad isaga ilaaliyaan waxyaabaha qalalaasaha iyo barnaamijyada inay aad isaga ilaaliyaan ee guriyahooda ku jiraan bisnisyadoodana ay aad uga war qaban inay isku xirnaashaan ay muujiyaan
sanadahan dambe waxaa kordhaya Soomaalida tagaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka Soomaalida dalka DRC Congo waxay ku nool yihiin caasimadda labaad ee Lubumbashi waxa lagu qiyaasaa ku dhawaad 400 qof oo Soomaali ah inay ka shaqeeyaan magaaladaasi tira aad u yar ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimadda dalkaasi ee Kinshasa Ahmed Abdi oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ka ganacsata magaalada Lubumbashi ayaa xilli si horeysay iga waramay in qoysaska Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin dalka Congo
horta sababta ugu weyn oo aan hadda dhigi karno way keenin kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxa weeye dadka halkan degan system code waxbarashada waa system ka duwan kan Soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo waddanka waxa wax looga hadlaa waxna looga bartaa luqada Faransiiska mid kale dugsiyo quraana ma laha waddanka marka sidaa darteed qofka qoyskiisa haduu keeno hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo uu noqdo laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto challenges ugu badan horta waa midda sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood dhaqaalaha markaan usoo dhaco meeshan ciishadeeda way adag tahay oo meesha cid qaali ah wadankan waxa weeye miyeeshada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aad bay qaali u tahay waxa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan ma aragtaa kaligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys joogo ay masriifi karto marka in ma aragtaa sababaha keeni kara kamid tahay in qofkii uu ma aragtaa uu xamil karin inuu qoys dhan halkan ku hayo wax duruufaha dhaqaale darteed
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta dagaalada ka dhacaya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya sidaasi nabadgelyo
waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan jaleecayna Xuseen Nuur Xaaji aad buu maatay Kiin Jaamac san hore baad kuugu sheegay aan soo qabto لكن جامع يعني كسو جب جبين إن إذا عدي في النما وسهر عبد أحمد أذن لا إنت نمر كله هود إسكو مغلد دونا حتى نسمع دافنة نبت قليل